በቲበ በዓመቱ በንተላለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ዝዳለው ዓለም ሐቆፍ መዓልት መንእሰያት ዝመጽ ዘሎ ዓመት ኣብ ስፔን ማድሪድ ክካየድ ቅዱስ ኣባና ብዝሃቦ ውሳኔ መሰረት ስፔን ብፍላይ ድማ ሰበኻ ማድሪድ ኣብ ልዑል ምቅርራባት ከም ዘሎ ናይ ማድሪድ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ኣንቶኒዮ ማርያ ሮኮ ቫሌራ ከም ዘመልከቱ ዜኒት ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ነዚ መደብ ዓለም ሐቆፍ መንእስያት ዝሓቀነ ኣብ ዝግበር ዘሎ ምቅርራባት ናይ ስፔን መንግስትን ናይ ማድሪድ ምምሕዳር ከተማ ዘርእዮ ዘሎ ተሳታፍነት ድማ ብፅኡነቶም ኣመልኪቶም ነቲ ዓለም ሐቆፍ መዓልቲ መንእስያት ኣብ ግምት ብምእታው ብዙሓት ዝተፈላለያ ትካላት በብዝከኣለን ጓስጓስ የካይዳ ከም ዘለዋን ኣብዚ ዓለም ሐቆፍ መዓልቲ መንእስያት ንክሳተፉ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ንዝነቕሉ መንእስያት መንግስቲ ስፔን ናይ ምእተው ፍቓድ ክህብ ብምግላፁ ብፁእ ካርዲናል ሩኮ ቫሌ ከም ዝሕጎሶም ከም ዝሓበሩ ዜኒት ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። እቲ ዓለም ሐቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ዕውት መታን ክኸውን ነዚ ሓሳብ ዝገብር ዝተፈላለዩ ናይ ጸሎትን ባህልን መደባት ይካየዱ ከም ዘለዉ ብፁኡነቶም ኣመልኪቶም ብዛዕባ መደብ እቲ መዓልቲ ዓለም ሐቆፍ መንእሰያት ይብሉ ዕለት 16/12/11 ፈረንጂ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ማእከል ከተማ ማድሪድ ኣብ ዝርከብ ኣደባባይ ደ ሲበለስ ብዝዕርግዎ ቅዳሴ ክጅመር ምዃኑ ከም ዘመልከቱ ዜኒት ናይ ዜና ኣገልግሎት ይሕብር። ሓቂ ብነፃነት ይቕረብን እምበር ብሓይሊ ወይ ድማ ብፀቕጢ ኣይቀርብን እዩ ዝብል ቃል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ጠቒሶም ክርስትና ዘቕርቡ ሓቂ ድማ እዚ እዩ። ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኤውሮጳ እምነት ብመንእሰያት ገይሩ ይነቓቓሕ ኣሎ ከም ዝበሉ እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።